4. Visi kopā Latvijā! Raidījums Visi kopā piektdienās 19. un atkārtojumos 4. 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Visi kopā, kā vienmēr, mēs Evija Gulbe.
Andris Freidenfelds.
Un kāds ciemiņš. Jau otro reizi mēs ieskatīsimies plašajās Armēnijas ārēs, bet tas būs mazliet savādāk nekā tas bija ar mūsu ciemiņu mākslinieci Karinē Parojāns, ar kur mēs nesen tikāmies. Šoreiz mūsu ciemiņš ir arī armēnis.
Un ne tikai, es teiktu, ka mūsu ciemiņš ir Latvijas bērns, kuram ir saknes Armēnijā, Gruzijā un citās vietās. Pastāstiet varbūt pats Georgs Avetis Jans, mūsu viesis.
Fotogrāfs, grāmatu izdevējs, nu, mūsu ciemiņš. Sveicināti.
Sveicināti. Paldies par uzaicinājumu. Prieks būt šeit šajā studijā. Nu, principā, runājot par saknēm, kad jā, šobrīd es esmu ieinteresēts tieši pētīt savu armēņu izcelsmi, bet principā mūsu ģimenē un gan tēvam, gan mātei un māsā, manai māsām abām, man divas māsas ir mums mūsos rita gan grieķu, gan armēņu, gan latviešu, gan arī krievu asins. Es domāju, no katra tā avota nāk kaut kāda sava enerģētika arī tajā visā un varbūt mūs arī bagātina un tāpēc man arī laikam ejot, pieaugot, varbūt tā interese arī rodas vairāk izzināt tieši šos vēsturiskos aspektus un varbūt arī iedziļināties. Nu, šajā brīdī man tieši varbūt ir tuvāk tā Armēnijas tēma, tāpēc es arī varbūt mēģinu to izprast dziļāk.
Jūsu pasē ir tautība ierakstīta. Kas tā ir?
Latvietis. Un es arī principā jūtos kā latvietis, jo šeit es esmu uzaudzis. Un skolojies, bet kaut kādā veidā, protams, tā armēņa ģenētika arī kaut kur nostrādā.
Bet ir bijis vajadzīgs, ir nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai tad tā interese par Armēniju tā izpaustos tā dziļāk un pamatīgāk, un es saprotu, ka tikai šogad tu esi devies Armēnijas pētniecības ekspedīcijā.
Nē, nu, principā aizsākās jau droši vien pagājušajā gadā tāda nopietnāka interese jau studējot Braidons universitātē fotogrāfiju, kad es pievērsos dzimtenes tēmai, nu, par vietu, no kurienes mēs katrs nākam, un tieši esot distancēti no dzimtenes uz kādu laiku, tas arī to interesi pastiprina, un tad, protams, tā sakuņa ideja arī ļoti pastiprināt ienāca, bet tā interese jau ir bijusi, jau, protams, no mazotnes, skatoties melbaltās fotogrāfijas, gan no ģimenes arhīviem, gan arī tās, ko mūsu ģimenē tāds draugs Andrejs Grants, ko viņš arī bija fotogrāfējis ļoti, ļoti daudz man tēvu, un tad skatoties tās bildes, arī nu, tas tā rosināja domāt par to, kāds tas ceļš ir bijis, kāpēc viņš ir nonācis šeit Latvijā, un kas viņi ir tā kā vedinājis uz to domu, nu, šeit. Nu, tā kā, tad to es arī mēģinu kaut kādā veidā rast atbildes caur šiem radošiem procesiem.
Pastāst arī mums, kāds tad ir bijis tavu senču, tavu tēva ceļš uz Latviju, ja, kā viņš šeit ir nonācis?
Nu, droši vien jāsāk ar to, kad mans vectēvs, viņa vārds Artjoms, viņš bija dzīves un audzis Karsā, kas šobrīd ir Turcijas teritorijā, bet tolaik viņa bija Armēnijas teritorija. Un tad, kad bija smagie laiki, genocīds 1915. Gadā, tad nācās beigt trimdā, un tad Gruzija, Tbilisi pieņēma man vectēvu. Tbilisi arī skaitās kā armēņu kultūras centrs, gan tolaik, un varētu pat arī teikt, pat šobrīd nav noslēpums, ka armēņi arī faktiski ir daudz ieguldījuši un devuši pienesumu tieši Tbilisi toreiz pilsēt savu Stifilis. Un tad tur principā tēvs ienāca, un tur arī piedzima mans vectēvs, Georgs, tāds pats vārds kā man. Un tad tur arī uzaudzis mans tēvs. Ir. Un tad kaut kādā veidā tēvs ir vienmēr vēlējies vairāk tā kā virzīt sevi vairāk uz rietumiem, un toreiz padomu laikā Latvija bija viena no valstīm, kas bija tomēr tuvāk tai rietumu idejai, cik nu tuvu viņi bija toreiz, bet nu viņš bija ļoti atraktīvs radošajā sfērā, gan kino, gan mūzikas pasaulē, viņš bija ļoti zinošs, un ar visiem cilvēkiem, ar ko es tikos, gan Gruzijā, gan arī draugiem šeit Latvijā, tad viņi atminās kā ļoti ļoti pedantisku un ar ļoti kvalitatīvu pieeju lietām, gan, gan mūzikai, gan arī kino jomai. Un viņš spēja ap sevi pulcināt daudz cilvēkus. Un cilvēkiem bija interesanti uzturēties viņa sabiedrībā. Nu, kaut kādā veidā, nezinu, cik es arī sapratu no cilvēkiem Gruzijā, viņā, nu, tomēr tās aristokrāta asins varbūt arī bija, arī no vecvectāva, jo es uzzināju arī, ka vecvectāvs var bijis ļoti turīgs Gruzijā, un viņš arī bieži uz Latviju brauc. Bet, nu jā, nu, principā tad tēvs studēja kinematogrāfiju Maskavā, GIK, viņš saucās kinokritiku, un tad viņš toreiz arī diezgan bieži uz Latviju brauc. Un kaut kādā veidā tie braucieni uz Latviju arī pietuvināja interesi varbūt arī latviešu sievietēm, un tad viena no tām liktenīgajām bija mana mamma, nu jā, ar ko tēvs iepazinās, viņš arī neatlaidīgi viņu centās iekarot, un beigās tas arī laikam izdevās.
Tu savu tēvu nav iznācis tev kopā tā īsti padzīvot, un tās armēņu tradīcijas uzņemt tieši no viņa.
Diemžēl nē, bet man bija tas tā privilēģija, kad es varēju iepazīt savu vectēvu, kurš brauc ciemos pie mums uz Latviju biežāk pat pēc tēva aiziešanas. Un tad kaut kādā veidā es sajūtu, jo faktiski vectēvam bija tā armēņa identitāte un piederība armēņiem daudz stiprāka nekā tā bija manam tēvam īstenībā. Tēvs vairāk tā kā no tā vairījās un mēģināja tā kā bēgt. Viņam tas nu, nelikās tik svarīgi, bet vectēvam tas bija ļoti svarīgi. Un vectēvs arī vēlējās, lai mans tēvs tomēr nu, aprecētos ar armēņu sievieti. Nu, tā tas arī bija. Bet, nu, protams, kad viņš laika gaitā pieņēma manu mammu, un, jo mana mamma ļoti izglītota un gudra sieviete, un tad kaut kādā veidā nu, jā, viņš ļoti cildināja arī nu, man mamma.
Georg, tev pašam arī. Tātad ne tikai asins rīt, bet arī tu mantojas, esi, nu, teiksim, darbošanos radošajā jomā, vēlmi darboties radošumā. Un arī par pedantismu runājot, es vēroju tavus divus izdevumus, tavas grāmatas. Man šķiet, ka arī to tu esi mantojis. Ko tu vēl sajūti līdzīgu ar saviem senčiem?
Es domāju, ka gan jau, ka tas ir kaut kādā veidā tas ģenētiskais, kad, par ko es arī tā kā minēju iepriekš. Kaut gan man jau liekas, ka tas ceļš vēl ir jākaļ un jāiet, un nekad jau nebūs tas, kā saka, ideālais gala rezultāts. Man liekas, ka vienmēr var augt un attīstīties, bet paldies par komplimentu. Uz to pat ir grūti atbildēt, jo viens ir tas, kas ir ģenētisks, otrs ir tas arī, ko vide spēja darīt ar cilvēku. Un es domāju, ka tā vide, kur es esmu uzaudzis, šis jūras krasts, Kurzemes piekrasts, tas miers un tā enerģētika, kas ir tur, es domāju, viņa arī kaut kādā veidā nospēlē. Tā kā tas, es domāju, viss kopā. To nevar tā nodalīt vienu no otru.
Vien no tavām grāmatām, nu, kur vēl tikai laikam ir tapšanas stadijā, pirms publicēšanas stadijā, te ir tas roku veidotais vāks, un uz tā ir izspiesta dzērve, jā, ar nosaukumu ar armeņu valodā krunk, jā.
Pareizi, jā.
Tieši pirmā dziesma, kur tu esi izvēlējies mūsu muzikālajai sadaļai, arī saucās tieši tāpat dzērve armeņu valodā. Par šo dziesmu varbūt nedaudz un par izpildītāju.
Principā grāmatas nosaukums, kas ir šobrīd procesā, ir krunk dzērve, kas pārlidoja tēvzemi, angļu valodā The Crane That Flew Over the Fatherland. Jo nu, Es mazliet ievadīšu pirmo grāmatu, kurai ir nosaukums Dzimtene, valstī garākais ciems vai Homeland, the longest village in a country. Tad dzimtene ir vieta, kur es esmu uzaudzis, un tad tēvzemi runā par vietu, kur tomēr man senči nāk. Un tad tā dzēru tiek izmantots kā simbols, kurā es ievīstu pats sevi, un kas arī atspoguļo armeņu tautas migrāciju. Un principā dziesma, kuru mēs tūliņ klausīsimies, ir komponēta kā pareizāk pateikt, to ir komponējis komitas laikā, kad notika genocīds 1915. gadā, tad, kad viņš muka trimdā, radās tā dziesmas melodija, un drīz pēc tam viņš arī faktiski sajuka prātā, bet pati dziesma vārdi, ko dziedājus ar armēņu tauta, viņi ir dziedāti gadsimtiem ilgi, un viņi principā arī atspoguļo kaut kādā veidā arī to armēnijas likteni. Un es domāju, ka tas darbs ir ļoti, ļoti spēcīgs, un kaut arī nonākot līdz tam darbam, nesot bijis armēņu komunā vai uzaudz ar armēņu tradīcijām, tam nav nozīmes, bet manuprāt tā melodija viņa rada ļoti spēcīgas emocijas un saviļņojumu, un arī pat varbūt sariešās asars kaut kādā veidā. Un tur jūtams ir tas gruntīgums, pamatīgums, klinču, akmeņi, armēņu zeme, kalni. Nu, tas tur tā ļoti atspoguļojas, man liekas, tajā melodijā. Un arī tas lidojums pāri tam, tai varenībai, kas ir uz zemes. Un arī ņemot vērā, ka tas ir principā, jāpiemin, Kararats ir arī Bībeles kalns. Nu, arī vēsturiski diezgan nozīmīga vieta.
Raidījums visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 16:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Viss kopā raidījums un mūsu ciemiņš Georgs Avetis Jans un mēs kopā ar Evī mēs mēģinām lidot kā dzērvis pāri plašajai un lielajai Armēnijas zemei. Nu, un, protams, apskatamies arī uz Latviju. Tavs tēvs aizgāja no šīs zemes gaitām diezgan agri 85. Gadā un tu man rādīji tavā vienā no grāmatām ir fotogrāfija viņa piemiņas tāds akmens ir uzstādīts rojā. Roja, saistība ar roju, lūdzu, kādu.
Jā, tad to akmenī, ja pieminekli, kā to varētu saukt, armeņu sauc par hačkaru. Un jā, viņš ir uzstādīts rojā par piemiņu manam tēvam, ko ir atsūtījis vectēvs toreiz. Jo vectēvam, kā es minēju iepriekš, tā armēņu identitāte un tradīcijas bija ļoti svarīgas. Un, protams, ka viņš kaut kā varbūt vēlējās, lai tēvs tiktu apglabāts armēņu zemē, bet tomēr kaut kā, par cik mēs šeit esam tomēr visi bērni, un tā tad viņš piekāpās, un kad, tad vismaz kā cieņas apliecinājumi viņš atsūtīja šo hačkaru uz roju. Un principā interesants fakts, kad es rādīju šo grāmatu vienam no armēņiem, kas dzīvo šeit Latvijā, Tigrāns Tumanjans, viņš ir tāds, nu, varbūt diezgan zināms kā mūziķis, kas spēlē duduku, un viņam tiešām labi tas sanāk. Un tad viņš tā ieraudzīja to pieminekli, kas ir tā, viņš bija diezgan pārsteigts, kad viņam licies, ka tikai divi tādi esot. Viens ir Bastei, Bulvārs pareiz.
Jā.
Un otrs ir pie armēņu baznīcas Kojusa lielā 5, un tad, kad viņš ieraudzīja šo, viņš tā kā bija pārsteigts, es teicu, un droši brauc skatīties, un tā kā trīs ir laikam sanāk.
Mēs jau var it kā lepojamies vai šatad ironizējam, ka mēs esam, nu, tad latviešiem tad kapu kultūra ļoti izteikta un kapu tāds kults un cieņa pret aizgājējiem un kapu arī rituāli un pieminekļi, bet salīdzinot ar armēņu šo piemiņas akmeni, kā viņi
sauc? Hačkars.
Jā, tas ir fantastisks veidojums, rokdarbs, ļoti rūpīgs, ļoti mākslinieciski perfekts, nu, kas mums ir plāksnīt, vārdiņš, datumi, bildīt kādreiz, bet un šis tiešām tā arī ir, armēņu kapos tādus var sastapt visiem gandrīz, jā?
Nu, gandrīz visiem, un neviens nebūs identisks, katrs būs atšķirīgs, un katrs ir ar savu. Un tas ir tas viss interesants.
Tas ornaments, jā, kas tas ir tāds, jā.
Tas, kas izgrabtais, jā, un...
Tie ir ziedu raksti, kas tur ir atspaugājis?
Tas ir, principā, no armēņiem ir gregoriāņu ticība, un vispār armēņā kristietība ienāca 301. Gadā, un godīgi sakot, armēņi pirmie pieņēma kristietību kā oficiālu reliģiju vēl 79 gadus pirms Romas impērijas. Tā kā tas arī tā vēsturiski diezgan zīmīgi. Nu,
tāpēc jau armēņi stāv svētajā zemē Jeruzālimē pie Jēzus tām vietām. Viņi tur arī stāv un sargi. Viņi tur ir.
Jā.
Tur tieši ir, armēņi baznīcas pārstāv.
Tā ir svēta lieta, nopietna lieta armēņu tautai. Un jebkur, kur viņi dzīvo, pirmā lieta ir baznīca, otrā lieta ir skola, un viņiem ir ļoti svarīgi nodot tās tradīcijas tālāk un zināšanas, un ņemot vērā arī to, cik daudz manuskripti un vēsturiski fakti, un kas tik nav izglābts, ejot cauri gadsimtiem, to arī ir vērts braukt skatīties uz Erevānu Matenderanā, kur var iepazīties ar šo visu.
Par roju mēs nepabeidzām, par roju sakar ar roju jūs ģimenē.
Kāds bija tas jautājums? Nu,
kāds ir sakars ar roju? Kāpēc rojā ir šis akmens uzstādīts?
Tas ir tēvam kapos, jo tēvs mira Kaltenē, un rojā toreiz vienkārši dabīja zemes pleķīt, kur tēvu varētu apglabāt. Un tad tur tā kā arī, jā. Tad...
Bet pats tu esi uzaudzis?
Es pats esmu uzaudzis Kaltenē, skolojies rojā, pēc tam Rīgā. Un tad arī ārpus Latvijas.
Jā. Tu pieminēji, ka pirmie iespaidi par Armēniju, tev bija no fotogrāfijām un droši vien, ko ģimenē stāstīja. Šogad tu esi devies uz Armēniju un kas bija citādi vai ko tu ieraudzīji savām acīm?
Nu, es apmēram tā kā zināju, ko sagaidīt, nu, klimata ziņā, sajūta ziņā, jo es jau biju bijis Gruzijā 2005. un 2014. Gadā, kur ir lielākā daļa mūsu radinieki. Un tad daudz jau tika arī stāstīts par Armēniju, un es jau biju dzirdējis, un kaut kāda varbūt tā priekšstats jau bija. Nebija tā, kad es aizbraucu ar pilnīgi ar tūkšu lapu, bet pirms es tad sāku savu ekspedīciju un plānoju ceļu uz turienu. Es ļoti daudz arī nu, pētīju, lasīju grāmatas, iepazinu dažādus armēņu autorus, un kas ir rakstījuši par šo zemi. Un tā, teiksim, sajūtu to, jā, to lepnumu par šo nāciju, un cik daudz viņi lepojās ar vēsturu. Un es domāju, ka tur ir tiešām. Tad tās tādām sajūtām nonākot Armēnijā, man jāpiemina arī, kad es devos kopā ar savu vecāko māsu, Kristīne Ivani, un viņas dzimtene īstenībā ir Gruzija, viņa piedzima 1972. Gadā tur, un tad viņa pārceļoja uz Latviju, es domāju, varbūt interesanti viņu pat uzaicināt arī, viņa varētu pastāstīt no tādu citu skatu punktu. Bet es vēlējos ar viņu kopā šo projektu arī veidot, un mēs kopā braucām uz Gruziju gan uz Armēniju, jo viņai varbūt tā saikne ir pilnīgi citādāk nekā man, jo tā ir tomēr viņas dzimtene, viņa arī ļoti bieži atgriežās Gruzijā. Mm-hmm. Es pat teiktu, pat vairākas reizes gadā, un viņai ir tāds tā kā aicinājums uz Gruziju, vai ne? Bet nu, atgriežoties pie tēmas par Armēniju, jā, tad es biju ļoti, ļoti pārsteigts par to, cik cilvēki ir atvērti. Un ir sevišķi, kad viņi redz, ka kāds armēns, kam ir saknes Armēnijā un kurš ir asimilējies svešā zemē, ka viņam interesē izzināt to vēsturisko.
Vai jūs plējas uz pusēm tevi?
Nu, gandrīz tā varētu teikt. Netik traka, kā rāda Gruzijā, ja, jo tur ir, ja mēģina pielīdzināt vecam tēvam, kas ir līdzīgs tēvam, un tad, protams, čubina, un viss, nu, tur ir tas vairāk tā, arī dienvidu saula, un viss jau arī rada kaut kādu savu ietekmi. Bet Armēnijā bija tiešām tāda atvērtība un daudz man šausmīgi palīdzēja. Tur jau ir faktiski sarunāts, jau, kur izstādīt projektu un kur prezentēt. Un katrs grib palīdzēt, cik vien var. Un tur ir ļoti jūtams tāds entuziasms. Un es satikos ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Un to visu materiālu tiešām grib apkopot, iztulkot. Un lai vairāk cilvēku var iepazīt vēsturu armēņu tradīcijas, bet tādā interesantākā veidā, nevis tādā sausā vēsturiskā pasniegšanas veidā, bet varbūt caur tādām intervijām, vizuālo materiālu, tādā mazliet vieglākā formā.
Nākamā muzikālā izvēle tev ir nu, gandrīz arī tavs kaimiņš no Kurzemes, jā, Raimonds Tiguls. Liekas, no Talsiem vai tik viņš nebija, jā, tas jā. Jau nav tālu, no Kaltenes, jā, no Rojas. Man father, lūk, par to mazliet.
Jā, viens tēvs, būtu latviska dziesmas nosaukums, iedziedājus ir Helmija Dzirniece. Principā tā dziesma ir no kopdarba ar Jāni Medni. Man liekas, ka 2006. Gadā tiek publicēta šī grāmata, saucās Zaļš balts zils. Un, principā, tas projekts ir par lībiešiem, lībiešu krastu, un tas arī pieskarās kaut kādā veidā šīm saknēm, kas varbūt ir latviešiem, vai ne? Un ņemot vērā arī to, ka es pats nāku no krasta, no tās puses, un kad it kā lībiešu krasts ir no Ģipkas, sākās, ja? Un tad iet līdz... Ovišiem, un tur ir 12 ciemi kopā, bet īstenībā strādājot pie dzimtenes projekta un intervējot cilvēku Kaltenē, tad atklājās, ka īstenībā jau lībieši ir izplatušies daudz plašāk, viņi ir bijuši gar piekrast, varbūt līdz Kaltenē, līdz pat Mērsragam, un to apliecina arī māja nosaukumi. Teiksim, Bāļas, Ķiļas, Olteri, nu tie ir, teiksim, tādi senie lībiešu vārdi. Un tad es domāju, varbūt, ka arī tas lībiskais kaut kur arī tur ir ietekmējis, un man arī kā cilvēkam ļoti patīk tāda kosmiskāka mūzika, tāda, kur jūtams tas plašums. Un tad man liekas, ka tajā dziesmā tas rada kaut kā to rezonē un rada to sajūtu. Un tad, jā, kaut kā varbūt gribējās izvēlēties šo dziesmu, kas ir saistīta ar mūsu valsts, varbūt tādām saknēm, un ko gan Tiguls, gan arī Mēdnis, un vispār tas projekts ir arī atspoguļojis. Man liekas, tas ir tāds vērā ņemams ieguldījums arī Latvijas etnogrāfijā, varbūt to tā varētu nosaukt.
Klausāmies!
Visi kopā Latvijā!
Raidījums Visi kopā piekdienās 19. un atkārtojumos 4. 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Visi kopā.
Georgs Avetis Jans, mūsu viesis, latvietis ar saknēm, tātad armēņu, grieķu, krievu un latviešu saknēm. Daudz dzīvojas Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Pastāstiet lūdzu par šo savu dzīves posmu un pieredzi.
Nu jā, man liekas, man kā autoram, māksliniekam un fotogrāfam, esot prom no savas dzimtenes, tas identitātes jautājums varbūt arī kļūst stiprāks, piedzīvojot šo daudzveidību. Citur ārpusē iepazīstot pilnīgi citas un dažādas kultūras, dažādas cilvēkus. Tas man arī laikam ir bagātinājis un līdz paskatīties gan uz mūsu zemi un gan arī uz senču zemi, arī pilnīgi citā rakursā. Principā, nu jā, no es 4 gadus dzīvoju Amerikas pusē, strādāju uz lielajiem kruīz kuģiem kā fotogrāfs. Un tur bija ļoti daudzveidīgs kontingents, gan uz kuģa mēs kā darbinieki, gan arī pasažieri, kas devās ar mums kopīgā ceļojumā. Un es vienmēr tā kā domāju, tobrīd es arī lasīju Ernesta Hemingveja grāmatu Mūžīgi svētki. Un tad tas bija par laiku, kad viņš dzīvoja Parīzē, un tad kaut kādā veidā sasaucu to kruīzes dzīvi arī kā tādu vietu, kur ir tie mūžīgie svētki, viņi nekad nebeidz. Cilvēki brauc priecāties un atpūsties, un mēs it kā tam līdz, bet, protams, ka mūsu tas grafiks ir mazliet citādāks, mums ir jāpienotas ar darbu, bet tas bija ļoti intensīvs laiks, un tur tiešām tika maz gulēts, un jo gribējās tā kā uzzināt, ieraudzīt, izpētīt, saprast, bija darbs, bija iespēja ceļot un apskatīt dažādas vietas, gan Karībās, gan Amerikā, gan Kanādā, gan tepat tās arī Eiropā, gan Dienvidamerikā un tā vēl joprojām. Tad gribējās arī baudīt to kuģa dzīvi, kur arī darbiniekiem ir savs bārs, un mēs kā fotogrāfi arī varam iet uz vietām, kur pasažieri atpūšās, tad nu, gribas, teiksim, to arī tā kā. Tad, protams, ka tur ir tas identitātes sajaukums, un katram ir savs stāsts, un tas man ļoti arī fascinēja, un to es tā kā arī centos izmantot un apgūt, jā.
Kā tu redzēji, kas ir šie cilvēki, kas izmanto lūk šādu pakalpojumu, tādu kruīzu, kuģu braucienu, vai tā ir kaut kādi īpaši tādu cilvēku šķīra, vai nu, var tā
kruīznieki.
Kaut kā kruīznieki, jā, vai kādi viņi tev likās, viņiem varbūt vispār nav ne tautības, ne sakuņu, vienkārši tāds svētku, tāds kamolas.
Nu, ka tā gandrīz ir īstumā daudziem, nu, protams, ka par cik tā ir Amerikas kompānija, tad vairāk un mazāk tie ir amerikāņi, un amerikāņiem tā ir tāda kā viņa sastāvdaļa, doties kruīzā ar ģimeni, kur viņi tiek aprūpēti, un viņiem viss ir, viņiem tikai jāizkāp katru rītu citā krastā, un par viss ir padomāts. Bet tas ir arī veids, kā var atslēgties no ikdienas rūpēm, un es domāju, tas dod kaut kādu pilnīgi citu kopā būšanu ģimenei, un tad var koncentrēties laikam viens otram.
Kā svētkos, kā atpūtā?
Nu, kā atpūtā, jā. Un, bet, protams, kad Eiropā, tad jau ir, nu, teiksim, Eiropā vidusjūrā bija tā, kad apmēram 50% bija amerikāņi, 40%, un tad pārējie eiropieši diezgan daudz arī no Krievijas. Un nu, jā, tā citādāk varbūt.
Kurā laika periodā tas bija, kad tu brauc par šiem kuģiem?
Es biju no 2010. līdz 2014. gadam. Un tad bija tā, ka līgums bija apmēram nu, 6-7 un ilgāko es nostrādāju 10 mēnešus. Bet tad, kad bija atvaļinājums varēja būt 2 mēneši līdz 3 pat 4. Un tad, kad es izņēmu atvaļinājumu, tad es arī faktiski ceļoju. Es biju uz Austrāliju, tad es arī tepatās pa Eiropu ceļoju. Un man arī tuvākajā nākotnē ir ieplānots turpināt ceļot un apciemot visus draugus, kas man ir visur kur, gan Āzijā, gan Amerikā, gan Kanādā, gan arī Eiropā. Un tā ir tāda, jā, interesanta lieta.
Braitons universitāte, tur arī es apceļojis. Kā tev tur klājās?
Man ļoti labi, paldies. Man patika Braitona. Un īsmā jāpiemetin tas, kad es gadu nodzīvoju Londonā, tur es strādāju fotolaboratorijā un studijā. Turpināju attīstīt savus iemiņas kā fotogrāfs, bet Braitonā es sapratu, ka es jūtos labāk un īstenībā strādājot pie savu pirmā projekta, kas ir grāmatas formā arī šeit studijā, dzimtene, es nonācu pie secinājuma, kāpēc es jūtos labāk, jo bija tas jūras tūms svarīgs, kā jau es minēju, tā vide, kur tu esi uzaudzis, tā ainava, pie kā tu esi pieredzis, viņa tomēr ir nepieciešama tev arī turpmāk dzīvē un nevar tā atdalīt tās lietas.
Bet cilvēki tev apkārt tomēr bija daudz savādāk nekā šeit, jā, un kādi tev likās tavi, nu, tautieši tā droši var teikt, taču latvietis tomēr, kādi likās savu tautieši pēc šī pārtraukuma ilgāk, kad tu esi bijis projām, tu atbrauc atpakaļ, kas tie pat cilvēkiem, vai pārsteigums, vai tieši...
Nē, man īstenībā patik ļoti atgriezties Latvijā, jo man jāpiemin angļu terminoloģija, kad es biju prom, es kļuvu kā outsiders, kurš ir bijis insiders šeit Latvijā, bet atgriežoties Latvijā, es varu pastīties jau kā outsiders, bet kurš ir bijis kādreiz insiders. Nu tā, tas ir baigi tāda interesanta sajūta. Un vispār tas, kas notiek šobrīd Rīgā un kā Rīga ir attīstījusies un pilnveidojusies un kad ir kļuvusi multikulturālāk, kad es satieku ne tikai latvieši, bet es pa šo laiku saticis cilvēks no Japānas, no Zviedrijas, no Somijas, no Islandes, no Francijas. Un man patīk tā sajūta, kad beidzot es varu uzņemt cilvēkus šeit, viņu var atbraukt ciemos, tikko man bija draugs no Ungārijas arī, kas viņu var parādīt Rīgu, parādīt savu valsti. Un liekas, ka man tas ir tā kā jāatdod cilvēkiem pretī, jo līdz šim es esmu braucis ciemos arī visur un cilvēki ir rādījuši. Un tad es visu laiku domāju, kāda ir tā sajūta, kad es tagad varu parādīt un es ar viņiem kopā piedzīvoja arī šo pilsētu vietu kā kaut ko jaunu.
Lūk, tradicionālais mūsu jautājums, ko tu rādītu un ko tu rādi saviem ciemiņiem no ārzemēm šeit Latvijā?
Nu, man varbūt nav tāda klasiskā pieeja tur aizvest obligāti tur.
Ļoti labi, tas mūs
arī interesē. Skaties uz klientu.
Jā, nu gandrīz, vai ne, es domāju, ka, protams, ir jāsaprot, kas viņam vispār interesē, kāds ir viņa tas virziens. Cits vēlas pieredzi, cits vēlas apskatīt kaut ko, tas ir ļoti individuāli. Nu, piemēram, pēdējais draugs, kas bija Ungārijas, viņam tiešām gribējās pagaršot Latvijas alu. Nu, protams, es negribēju piedāvāt klasiskos lielu brendus, jā, bet es aizvedu viņu uz mazajiem alus ražotājiem, lai nogaršo to, kas ir šobrīd aktuāls. Nu, protams, tas ir labietis viens no, tad ir alķīmiķis, malduguns, un kas ir šīs alus darītājs, man liekas, ka viņas ir ļoti augstā kvalitātē, jo, godīgi sakot, es, kad dzīvoju Latvijā, es nebija alus dzērājs, un es arī nesaku, ka es šobrīd esmu, bet dzīvojot Anglijā, un visur es sapratu, ka alus var garšot citādāk. Bet tad, kad es atgriezos tagad Latvijā, un ka jaunās alus darītājs ir tiešām piegājuši nopietni tam procesam, tad man tas tā sildīja sirdi. Nu, jā.
Tā jūs ar Ungāru draugu arī pasildījāties.
Nu, pasildījāmies, jā, jā. Nu, protams, kad man ļoti patīk, piemēram, tagad, nu, par cik man draugi ir arī vairāk uz tādu radošu, un viņiem gribās redzēt kaut ko interesantu, tad man patīk Tallinas pagalms, piemēram, tagad ir tāda interesanta vieta. Un turpat tās jau arī ir, protams, nu, viss, kas ir ārpus vecerīgs, principā, es dotu priekšroku tam, jā.
Nā, tu neji klasisko ceļu.
Jā.
Nu, jā, nu, es nezinu, kas, nu, kuram ir klasisks.
Klasisks ir tie cauri vecerīgai, tad parādīt Jugendstila namus tepat līdzās.
Tad aizbraukt uz Siguldu un tad beigās uz Lido. Lido citreiz var krasta Lido, varbūt pirmais.
Pirmais, var braukt pēc tam pilniem vēderiem.
Bet īstenībā, nu, sanāca ieiet mazliet vecerīgā, jo tur man šobrīd ir solo izstāde, un tad viņš atbrauc arī ar mērķi apskatīties šo izstādi.
Izstāde būs skatāma kur un cik ilgi vēl?
Nē, viņa ir šobrīd skatāma, tika atvērta 1. novembrī, būs skatāma līdz 13. janvārim. Un īstenībā nākamā nedēļa būs arī autoru vakars 29. novembrī, pulksteni 6.
Kur mums iet?
Latvijas fotogrāfija muzejs, Mārstaļa iela 8, ieeja no Alksnā ielas.
Sarunāts.
Uzdziedam, jeb dziedam līdzi, tā trešā izvēle, lūdzu.
Tā trešā izvēle ir mans ļoti tuvs sens draugs, kurš arī nāk no manas puses, ne no Kaltenes, bet no Rojas, Reinis Kirilovs, bet viņa mūziķa alter ego vai nezinu, kā to pareizāk definēt, ir Kirilovs. Un tad dziesma saucās Seasons Change. Viņš ir elektronikas mūzikas pārstāvs, un 2014. gadā viņš izdeva albumu Blendotronic. Un šī dziesma, ko mēs klausīsimies, viņa man bija kā iedvesmas avots manam pirmajam projektam, kas šobrīd ir apskatāms fotomuzejā. Es viņu diezgan daudz arī klausījos, un tas man arī palīdzēja veidot secīgumu fotogrāfijām, plānot to konstrukciju, un tāpēc es arī gribēju šo dziesmu kaut kādā veidā arī atskaņot, un paldies Reinim.
Raidījums visi kopā piekdienās 19. un atkārtojumos 4. 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Visi kopā. Raidījuma pēdējais cēliens mums 4 tādi. Žēl jau sāk kļūt jau tagad, ka beigas būs. Mēs tik daudz, ko neesam izjautājuši. Georgs Avetis Jans, mūsu viesis. Par armēņiem tu interesējies tagad daudz vairāk un pēti savas saknes, tās, kas ir Armēnijā. Bet šeit Latvijā armēņi arī ir un... Nu, tātad tie skaitļi aptuveni varētu būt no 2000 līdz 2500, ja?
Nu, it kā 3000, tad 2500, 2000, nu jāņem vērā, ka tomēr armeņi arī varbūt izbrauc vai kaut kas notiek, mainās.
Oficiāli pieejamie kā... dati arī par jā. To liecina par šo skaitli aptuveno. Vai tu satiecies ar viņiem un cik bieži tas notiek, ko jūs kopā darāt?
Mhm. Nu, principā tāda ieiešana armēņu kopienā man aizsākās pagājušo gadu, godīgi sakot. Es biju ļoti arī īsmā satraukts, kā man pieņems, uzņems, jo daudz jau nemaz nezināju, ka es tāds arī esmu, nu, tā, kā arī asimilējies armēņus, uzaudz varbūt kaut kur citur, atgriezies no kaut kurienes.
Kas bija tas tilts, kas jūs saved kopā?
Tas tilts ir principā armēņu baznīca, kas ir Kojusalas ielā 5, tur es arī aizgāju uz dievkalpojumu, un tur es arī sāku iepazīties ar pirmajiem armēņiem. Un tas ir pateicoties manai interesē un vēlmē veidot šo projektu un izzināt vairāk, kas notiek šeit Latvijā uz vietas. Un tad, jā, un tad varbūt tāda pirmā tikšanās un iepazīšanās bija ar Teru Hosrovu Stepanjanu, kurš kalpo šeit Latvijā, Rīgā, baznīcā, bet ne tikai arī gan Lietuvā, gan arī Igaunijā, nu visās trijās Baltijas valstīs. Un tad ar viņu bija pirmā intervija, ļoti interesanta, un viņa tas skatījums arī ir ļoti zinošs. Un tad viņš arī bija kā tilts arī tālāk. Nu, es arī sazinājos īstenībā ar daudziem citiem armēņiem. Viens no armēņiem, kas man ir daudz palīdzējis un sapazīstinājis, ir arī tāds Babkens Stepanjans. Viņš ir arī mākslinieks, kurš dzīvo šeit. Tad man bija tikšanās ar Vārožu Karapetjanu, kurš ir tēvs Haikam. To droši vien vairāk cilvēku zina šeit Latvijā kino režisoram. Es biju pie viņa studijā, kur viņš rada gleznes, un tā bija ļoti interesanta tikšanās. Tad ļoti bieži es ticies arī ar Tigranu Tumanjanu, kurš spēlē Duduku. Arī biju uz koncertu nesen, Splendid Palace, viņš man uzaicināja. Un nu, ir diezgan daudz arī citi armēņi. Cenšamies īsmā ar ģimeni ik pa laikam aiziet uz kādu no armēņu restorāniem. Tikko bijām Erebunī, nosvinējām. Mammas un tēva kāzu gada dienu, tad tā bija tā tiešām jauka.
Vai tur var paļauties uz pasniegtajiem ēdieniem, ka tie ir nu, tiešām tādi, kā Armēnijā ēd?
Īsmā mēs bijām ļoti pārsteigti, ka tiešām maltīte bija lieliska. Šajā pēdējā reizē apkalpošana bija fantastiska. Kaut gan mēs tā ar vecāko māsu ar skepsi braucām stūrieniem, jo mums gadījās tāda sliktāka pieredze iepriekšējos gados kaut kad. Bet šoreiz bija tiešām fantastiski, tā kā iesaku.
Man bija tas prieks un gods, un joprojām ir baudīt Armēnijas virtuvi rakstnieces arī neapgarjanas darbos. Un man vienmēr ir gribējies, lai šīm grāmatām klāt ir pievienot ēdienu paraudzeņi, jo tas, kā viņi raksta, ir ļoti grūti nosēdēt pie grāmatas un neaiziet līdz ledusskapim. Un kas tev ļoti garšo no Armēnijas virtuves?
Nu, grūti ir tā nodalīt kaut ko tieši.
Man no arī ne grāmatām ļoti garšo silta maize, kurā ir ielikt siers, kas kūst, un daudz zaļumu.
No armēņu virtuve, nu jā, tur ir atkā jāstāst no kur reģiona, no Karabahā savādā, kas ir Azerbaidžānas teritorija Armēnija, bet godīgi sakot, es ņemšu varbūt Kaukāzu virtuvi kopsumā, tad man jāatzīst, ka mans mīļākais ēdiens noteikti būs sacivī, tā ir vistas gaļa tādā riekstu mērcē, ko pagatavo bieži vien tieši uz jauno gadu, tā ir kā tāda maltīte, kas arī prasa daudz laiku. un viņi tiek taisīti no tādu garšvielu sajaukumā, saucās hmeļis un eļī. Un tad valrieks...
To mēs pazīstam labi sen. Jā, tur, kā mēs kopā sākām dzīvot
piparmētrs,
visi vienā savienībā.
Piparmētrs klāt tur mazliet laikam arī.
Piparmētrs, man liekas, ka nē.
Mēlīts un arī liek, šo, nu, ir
tur
visādi.
Tur ir safrāns, tur ir ļoti tāda, es, kad dzīvojos Ungārijā, man bija Ungāra draudzene, mēs bijām īsmā 5 gadus kopā, un es tā kā saņēmos uztaisīt Ungārijā tur, un tad tur nebija nopērkams, protams, hmeļis un eļī. Tad man nācās pirkt visu garšvielas atsevišķi, jaukt kopā, un tas bija tāds arī tā kā vesels ceļojums.
Garšvielu pasaulē.
Jā.
Tu minēji, ka ar māsu jūs arī labprāt ieskatāties Grūzijas kultūrā, un minēji, ka labas attiecības Armēnijai ar Grūziju. Mēs gan padomu laikā vienmēr bijām pārliecināti, mums tā vismaz mēģināja iestāstīt, ka tie, kas viens otru ciest nevar. Nu, visā drauji, kā saka, uz zoba un aprunā un anekdotes staigā par no vienas tautas uz otru.
Nu, tas ir tā kā...
Armeņu rādio bija izdomāts lūk šāds trends savulaik 70.
Tur ir kaut kāds paralēls ar braļokām arī, es domāju, šeit pat arī Baltijas valstīs kaut kāds
bet
līdzības.
Bet mums laikam tā īpaši daudz nav, bet tā liekas, ka...
Nē, es domāju, ka attiecības ir labas, bet, protams, kad iekšienā jau ir tā sācensība, gan Gruzīns, gan armēns, grib parādīt, ka viņš var iedot vairāk vai izdarīt. Nu, tur ir, un, protams, ka Gruzīņi paši nelabprāt arī atzīst to, ka ļoti daudz ir ieguldīts debilisī veidošanā tieši no armēņa rokām un darba centīgumu. Un Gruzīņi, protams, to tā kā cenšās apspiest, bet nu, vēsturi liecina kaut ko citu.
Par tavu grāmatu varbūt, kamēr tā vēl nav, mums ir tas prieks jau tagad jau pavēstīt, ka nu pat tūlīt būs, jā, un kas grāmatu? Tieši jaunākajā grāmatā tavā tā, būs iekšā?
Tā, kas ir iznākusi, vai
ne,
tā, kas
par to... dzērvi. To.
À, par dzērvi, nu, jā. Nu, tas ir ļoti daudzsalāņains stāsts, un tur ir ļoti daudz elementu un dimensijas, tur ir gan teksts, gan materialitāte, gan attēli, arhivālā fotogrāfija. To tā nevar vārdos, tur vienkārši varbūt jāgaida, kad viņi būs, un tad jāskatās.
Tu caur savus ģimenes tādu prizmu mēģini apskatīt?
Caur ģimenes prizmu, bet aizsniedzoties arī līdz citiem armēņu likteņu stāstiem, gan šeit tiem armēņiem, kas ir Latvijā nonākuši vai dzimuši, gan arī armēņiem Gruzijā, un, protams, arī armēņiem Armēnijā. Un man bija tā vienreizējā iespēja, un sakritība, kad es biju Armēnijā tieši samta revolūcijas laikā, un tās intervijas, ko es iegūtu tur, ir vienkārši fantastiskas, un es vienkārši nevaru sagaidīt, ka to visu materiālu varētu apkopot un realizēt.
Vai tev ir kāds nu, gala mērķis, datumu izskatā?
Jā, kā tas varētu būt?
Nu, tas ir ļoti atkarīgs no finansiālās piesaistes, jo šobrīd es cenšos piesaistīt kultūra kapitāla fondu, centīšos arī uzrunāt varbūt integrācijas fondu un citus fondus, un ja tā finanses piesaiste ir veiksmīga, tad projekts, protams, var attīstīties krietni ātrāk. Es esmu savācis jau komandu, kur būtu redaktori, tulkotāji visās valodās. Es jau iesniedzu šobrīd kapitāla fondā, bet diemžēl to pirmo iesniegšanu noraidīju, bet ceru, ka nākamo atbalstīs, bet nu, tas budžets ir diezgan liels, jo, teiksim, viss, kas attiecās uz tekstu, uz rediģēšanu, tas prasa laiku un prasa līdzekļus. Un tad, ja tas viss tā kā būtu, tad jau, principā, to projektu varētu dabūt gatavu, nu, teiksim, pēc gada.
Es jau redzu arī, ka vāki ir diezgan tāda, iecer ir vērienīga, varbūt netipiska koka vāki ar grebumu. Mm-hmm. Nu, tā nopietni un pamatīgi tu esi strādājis.
Jā, un tur arī armēņa zeme ir beigās arī pievienot.
Armēņa zeme?
Atšķir.
Pēdējo.
Interesanti.
Jā.
Tiešām. Jā. Paraudziņš.
Armēņu tostu mēs no tevis laikam nesagaidīsim armēņu valodā, jā? Tu vēl tik spēcīgs nejūties, jā?
Nu, varbūt, kad tuvākajā nākotnē, tuvāk, tad es piezvanīšu un atnākšu kārtīgi garu tostu, jo
tad īso latviešu, varbūt.
nu... bet ko mēs dzersim? Kur ir?
Nu, ko jūs parasti?
Jo bez kaut kā tad jau nevar.
Nu, tad, lai būtu. Nu,
mums pagaidām ir salīta kafija krūzes.
Jā, nu, man ir beigusies.
Tev ir beigusies, jā. Mums ir tā iespēja iztēloties, tāpat kā tas intervijas, pirms intervijas es jautāju tev, kā pieteikt, kurā profesijā. Tu, nu, man radās iespējas, ka tu esi fotogrāfs, bet pēc intervijas es varu teikt, tu esi mākslinieks.
Vai vēl var pateikt vizuālais stāstnieks?
Vizuālais stāstnieks, lūdzu, vizualizē mums, tad, ko mēs dzersim.
Jums armēņiem arī ir rāgī, tāpat kā...
Ir, un nedrīkst nolikt, kamēr jā, izdzert.
Skaidrs, vizualizējam.
Mēs turam parāgām, sievietes arī tur rāgu, jā. Jā, tiešām.
Nu, tā ir tāda vairāk, man liekas, veču padarīšana, jā. Bet... Okay. Bet...
Stāv pie vēpi maratiņa.
es pie tiem kliņģeriem pastāvušu sarunāts.
Jā, lūdzu, nu tāda neliela.
Nu, es domāju, varbūt, nu jā, nu tostu, pirmais ir droši vien, nu, pats svarīgākais ir ģimene, vieta, kur mēs dzīvojam un augam, un svarīgi ir veidot šo vietu labu un gaišu, izglītot, un lai mēs varētu viens otru papildināt un veidot gaišāku un skaistāk nākot un radīt skaistas lietas, tad to tostu mēs varētu varbūt veltīt visiem tuvākajiem cilvēkiem un neaizmirst, cik svarīgi ir būt kopā un pilnveidoties kopā.
Georgi, paldies, ka tu mūs papildināji šodien un papildini arī Latvijas sabiedrību. Paldies!
Paldies jums!
Paldies, Georgs Avetis Jāns pie mūs bija ciemos un atvadās viņš ar Imantu Kalniņu dūdieviņu.
Jā, es domāju, ka šis ir ļoti labs noslēgums. Man tieši patiek šī versija dziesmai un šī dziesma arī man aizved emocionāli uz vietu arī, kur es uzaudzu pie krasta. Jūra, vējš un tās sajūtas, kas nāk no šī jūras gaisa. Un tieši Aigars Grāvers un Vizmas Belševicis vārdi un, protams, Imanta Kalniņa mūzika. Tas ir vienkārši fantastisks kopdarbs. Un man viņš vienmēr ir uzrunājis. Viņš arī nezaudē savu laikmetīgumu arī šodien.
Paldies!
Šupus pagalu pēdēt